assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan namanganlik ayol voqeasida ayblangan MIB xodimi 2 yilga qamaldi.
Ozgina bo'lsa ham biz sal ichimizga, sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi.
Obidalar talon-tarojini tanqid qilib kelgan Sundar Qoraboyev noma'lum ayol arizasiga binoan 10 kunga qamaldi. Prezident Shovvozsoyga doir savolga javob berdi.
U temir yo'llarida davlat korxonasi.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Majburiy ijro byurosining Namangan shahar bo'limi xodimi Jobir Sobitxonov sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MIB xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi, hokimiyat harakatsizligi, nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topildi. Sud Jobir Sobitxonovni Namangan shahar istiqbol MFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandom Dedabayevaning 29 sentyabr kuni o'ziga o't qo'yib halok bo'lishda aybdor deb topdi. Gulandom 2,5 yil avval sotib olgan uydan majburan chiqarmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga shu tariqa o'z noroziligini izhor qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi 17 mart kuni so'nggi majlisida shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonovni sud zalining o'zida qamoqqa olish va uni 2 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Jobir Sobitxonov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 208-moddasi bilan aybdor deb topildi. Bu moddada shunday yozilgan: hokimiyat harakatsizligi, ya'ni mansabdor shaxsning o'z xizmat vazifasi yuzasidan bajarishi shart va mumkin bo'lgan harakatlarni qasddan bajarmasligi, fuqarolarning huquqlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoki jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa, shuningdek bunday harakatsizlik jinoyatga yo'l qo'ygan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik shaxsining 100 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Namangan shahar MIB xodimi Jobir Sobitxonov 2020 yilning 29 sentyabr kuni istiqbol MFD'da istiqomat qilgan Gulandom Dedabayevani uyidan chiqarish uchun ijro harakati olib borgan va buning oqibatida ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi. O'sha paytda ozodlikka yuborilgan videoda Gulandom Dedabayeva MIB xodimlari avval uning pulini undirib bergandan so'ng uydan chiqarilishini talab qilganini aytgandi.
Meni o'z mashinada pulimni beradi. Uka sizga hamon keringiz yo'q. Men o'zim mashinani chaqiraman, ketaman.
Degan edi Gulandom Dedabayeva. Qarib 1,5 soat davom etgan videoda Gulandom Dedabayeva bir baklajga benzinni qarib 1,5 soat qo'lida ko'tarib yuradi, goh yerga qo'yadi. Lekin na MIB xodimi, na IB, na Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari baklajkani olib qo'yadi. Bu voqeadan so'ng Namangan viloyati prokuraturasi bu holat yuzasidan jinoyat ishi ochgan va o'tgan yilning kuzida sud boshlangan edi. Gulandom Dedabayevaning akasi Ismoiljon Nishonov singlisining o'limida tomoshabin bo'lib turgan ichki ishlar bo'limi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining harakatlariga qonuniy baho berish uchun qayta tergovga yuborilganini aytadi.
MCS favqulodda vaziyatlar umuman harakatsiz, ichki ishlar harakatsiz, tergovda buni atkaz qo'yganda jinoyat alomati yo'q bilan sud o'zi bilan aybdorlik qismi bilan yana prokuraturaga qaytardi hozir. Harakat hech qanaqa reaksiya bildirmagan, o'zini o'sha sohasida o'zini nimasidagi nimani bajarmagan, majburiyatni umuman bajarmagan, harakatsiz. Bu sud hali tugagan emas, yana o'zi prokuraturaga tergovga 407 bilan qaytarildi va yana o'zi qo'shimcha sud bo'ladi ularga nisbatan. Ozgina bo'lsa ham biz sal ichimizga, sal bo'lsa ham hammamizga yorug'lik kirdi. Kecha sal bo'lsa ham adolat, ozgina bo'lsa ham qaror to'plariga, ozgina bo'lsa ham sal o'zimizni yaxshi his qilib turamiz, to'g'risiga.
Deydi Ismoiljon Nishonov. Gulandom Dedabayevaning o'limi o'zbek jamiyatida katta rezonans uyg'otgandi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Raisi Tanzila Norboyeva MIB ijrochilarining harakatiga norozilik bildirib, o'zini yoqqan namanganlik ayol voqeasiga shunday munosabat bildirgan edi. Agar o'sha yerning o'zida ayol asabiylashib, jig'biron bo'lib yana turib olib haqqini talab qilavergan bo'lsa, MIB sabr toqat qilib qaytib ketib, ijroni keyinroqqa qo'ysa ham bo'lardi, degan edi Tanzila Norboyeva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Obidalar talon-torojini tanqid qilib kelgan mulozim noma'lum ayol arizasiga binoan 10 kunga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jizzax viloyati madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamenti boshlig'i 40 yashar Sundar Qoraboyev 16 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman ma'muriy sudi qarori bilan 10 kunga qamaldi. Qoraboyevning hamkasbi fikricha, u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lgan. Blogerlardan biri YouTube kanalida qilgan chiqishida Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Yunusobod tuman sudi vakilining ozodlikka aytishicha, jabrlanuvchi gumondor va advokatlar ishtirokida sudya Qo'chqor Sanjarov raisligida 16 mart soat 20 da bo'lib o'tgan mahkama Qoraboyevni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida nazarda tutilgan qilmishni sodir etganlikda aybli deb topib, 10 kunlik qamoq jazosi belgilagan. Sud vakiliga ko'ra, Sundar Qoraboyev 15 mart kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman Istiqlol ko'chasidagi Ugalok kafesida xo'randa ayolning tinchini buzib janjal figuranti bo'lganligi mahkama jarayonida aniqlangan. Sundar Qoraboyevning akasi Ahrimas Qoraboyevning 18 mart kuni ozodlikka aytishicha, uning akasi 15 mart kuni ish yuzasidan Madaniyat vazirligiga Toshkent shahriga kelganida shantaj qurboni bo'lgan. Shantaj deb o'yladim, chunki men akamni yaxshi bilaman. O'sha kuni akam madaniyat obyektlarini muhofaza qilish departamentining boshqa viloyatlardan kelgan xodimlari bilan birga kafega borib ovqatlangan. Akamning yonida bo'lgan departamentning Siroj ismli xodimining aytishicha, ular kafedan chiqayotgan vaqtda Sundar Qoraboyevga begona ayol turtilib ketgan. Shundan so'ng ayol akamga "Men seni qamataman" degan. Akam va sheriga ayolning gapiga e'tibor qilmasdan chiqib ketishgan. O'sha kuni Qoraboyev bilan birga bo'lgan Madaniyat vazirligi xodimiga ko'ra, ular Sundarning mashinasiga o'tirib jo'nashgan. 200 metr ham yurmagandek PPX xodimi to'xtatdi. "Qarama-qarshi yuryapsiz" dedi. Sundar unga "Yo'l o'zi bir tomonlama bo'lsa, qanaqa qarama-qarshi yuraman" deb tushuntirmoqchi bo'lganida, orqadan migalkani yoqib militsiya naryadi yetib keldi. "Sizni ustingizdan arz qilishdi. Siz begona ayolni kaltaklaganlikda ayblanasiz" deb Qo'yliqdagi tergov izolyatoriga oborib qamab qo'yishdi. Ozodlik sudda qatnashgan Sundar Qoraboyevning hamkasbi bilan gaplashdi. Ismi aytilishini istamagan hamkasb Qoraboyev kafeda hech kim bilan janjallashmaganini aytdi. Temurbek degan advokat sud raisiga kafe ichkarisi va tashqarisidagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarni taqdim qildi. Tasvirlarda Sundar akaning kafe ichida ham, tashqarisida ham hech kimga turtilmagani aniq ko'ringan. Bundan tashqari sudda Ugalok kafesi boshqaruvchisi ham ishtirok etib, hech qanday janjal bo'lmaganligi borasida guvohlik berdi. Sud raisi bunga e'tiroz bildirmadi, lekin maslahatga kirib chiqqandan keyin 10 kun qamash haqida qaror chiqardi. Suhbatdoshga ko'ra, jabrlanuvchi ayol sudda qatnashganida yonida pasporti bo'lmagan va yuzini berkitib o'tirgan. Sundar Qoraboyevning ukasi Ahrimas Qoraboyev bu qaror ustidan 18 mart kuni apellyatsiya arizasi yozdi. Bu arizani Toshkent shahar ma'muriy sudi ko'rib chiqadi. Ahrimas Qoraboyevning fikricha, akasini qamagan sudda protsessual qoidalar buzilgan. Akamni qamalgani haqida oilasiga xabar berilmadi. Telefon qilib xabar berish huquqi bor qo'lga olingan odamning akamga 10 sutka qamoq tayinlanganida qo'liga qaror nusxasi berilmagan. Sud qarorida 10 kun deyilyapti, ammo akam qo'lga olinganidan to sud bo'lguncha ham 24 soat qamoqda bo'ldi. Bu muddatga huquqiy baho yo'q qarorda. Ahrimas Qoraboyevga ko'ra, akasini hozirgacha hech kimga ko'rsatishmayapti. Xotini va advokati ham karantin bahonasi bilan ko'rishish uchun kiritilmagan. Ozodlik Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Bo'lim xodimi huquqbuzarlik haqida holat mavjud qonunchilik doirasida rasmiylashtirilib, sudga taqdim qilinganini aytish bilan chegaralandi. Ozodlik muxbiri Ugalok kafesi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan tasvirlarni ko'rdi. Tasvirda Qoraboyevga qarshi ko'rsatma bergani aytilgan ayol ko'rinadi. So'ng kafe eshigidan bir erkak chiqib ketadi. Ukasining aytishicha, bu erkak Sundar Qoraboyevdir. Kadrda chiqish yo'lagida turgan boshqa erkak imosi bilan Qoraboyevning orqasidan yugurib ketayotgan o'rta yashar ayol ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan Qoraboyevning hamkasbi u buyurtma shantajchi ayol qurboni bo'lganini aytdi. Xudoyberdi Zomini ismli bloger esa o'zining YouTube'dagi kanalida chiqish qilib, Qoraboyev yangi yuqoriroq vazifaga tayinlanayotganidan norozi bo'lganlar bu shantajni uyushtirganligini iddao qildi. Qoraboyevni yaqindan tanigan O'zbekiston Madaniyat vazirligidagi mulozimning ozodlikka iddao qilishicha, Sundarning Burgut bola taxallusi bilan Zomin tumanidagi muammolarni hajv qilgani tuman hokimiga yoqmagan. Zomin hokimi Alisher Abdug'aniyev vazirlikka ham norasman chiqib, Burgut bolasining ovozini o'chiringlar degan, ammo gapi o'tmagan. Sundar 2 hafta oldin bu hokimning zimdan tish qayrab yurganini aytgan edi. Sundarning qamalishidan manfaatdor odam o'sha hokim. Burgut bola taxallusi bilan blogerlik qilgan Sundar Qoraboyevning video lavhalaridan birida ulkan gaz balonini yerkasida ko'targan kampir bilan suhbati aks etgan. Suhbatda tumandagi gaz muammosi hajv qilinadi. Zomin tuman hokimi Alisher Abdug'aniyev 2010 2019 yili huquq faoli Malohat Eshonqulovaga qarshi jinoyat kodeksining 2 moddasi haqorat va tuhmat bo'yicha jinoyat ishida jabrlanuvchi maqomida bo'lgani bilan tanilgan. Ozodlik Jizzax viloyat hokimligi matbuot xizmati va o'zini Zomin tuman hokimi yordamchisi deb tanishtirgan mulozim bilan bog'landi. Har ikkala mulozim ham sud ishiga aralasha olmasligini aytishdi. Tarmoqda burgut bola deya tanilgan Sundar Qoraboyev Zomin ekologiyasi va qadimiy obidalarni himoya qilib muntazam chiqishlar qiladi. Qadimiy obidalarni asrash borasida respublikadagi eng malakali mutaxassislardan biri. Qoraboyev nafaqat Jizzax, balki butun respublikadagi qadimiy obidalar himoyasi bo'yicha ozodlikka suhbatlar bergan. Qoraboyev qadimiy obidalarning vaqf fondiga o'tkazilganligi ortidan talon-taroj bo'lgani haqida matbuotda jiddiy tanqidiy chiqishlar qilgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari Sundar Qoraboyevning qamoqqa olinishini uyushtirilgan deb hisoblashmoqda. Qoraboyevning bir kun ichida shoshilinch sud qilinishi va ma'muriy qamoq qo'llash to'g'risidagi sudning qarori mahkum qo'liga berilmayotgani shubhali bo'lib qolmoqda.
Dastur davomida pandemiya, maoshlar kechikmoqda. Toshkent, Farg'ona va Andijonda ishchilar ish tashladi. $20,000 mashina uchun $42,000 soliq talab qilishyapti. Yuk mashina tashuvchilar utilizatsiya solig'idan norozi bo'lmoqda. AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuviga oid hisobot e'lon qilindi. Sho'xliklar ishi 2 kishi 5 yilga qamaldi. 20 kishiga ozodlikni cheklash jazosi berildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni Quyi Chirchiqdagi klasterga tashrifi davomida bir guruh jurnalistlar savollariga javob berdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan qisqa press muloqot chog'ida Shovvozsoy dam olish maskani masalasi ham ko'tarildi. Gazeta O'zining xabar qilishicha, bu haqdagi savolni prezidentga bloger Aziza Qurbonova bergan. Savolga javoban prezident bunday degan:
"U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa borardi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham kelib bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savollarni bermaysizlar."
Diye munosabat bildirdi Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik tomonidan 23 fevral kuni yoyillangan surishtiruvda Toshkentdan taxriban 100 km naridagi Ugam Chotqol milliy bog'ida Mirziyoyev uchun qurilgan hashamatli saroy haqida so'z borgan. Tog'dagi mazkur oromgoh qurilishiga bosh-qosh bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari 24 fevral kuni tarqatgan o'z bayonotida Shovvozsoy bo'yidagi mazkur uchastka shirkatga 2010 yili mavjud ekotizimni saqlab qolish maqsadida ajratilganini bildirgan. Shovvozsoy qarorgohiga yondosh suv ombori 2020 yili o'pirilgan Sardoba to'g'oni qurilishida ishtirok etgan shirkat tomonidan qurilgan. Sardoba suv omborida o'tgan yil 1 mayda yuz bergan texnogen fojia natijasida 6 kishi nobud bo'lgan, minglab odam uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgandi. O'zbekiston rasmiylari suv omborlari va oromgohlar qurilishi ular uchun sarflangan mablag' haqida hech qachon ochiq ma'lumot bergan emas. Ozodlikning ko'plab manbalari esa qurilgan bu inshootlarni bir necha yuz million dollarga baholaganlar. Shovvozsoy qarorgohini barpo etishda ishtirok etgan quruvchilar ish vaqtida ulardan telefonlari majburan olib qo'yilganini bildirganlar. Yo'ldagi to'siqlar va qo'riqchilar esa odamlarning bu joyiga yaqinlashishiga imkon bermaydi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda iqtidorga kelganidan beri o'zini avtokrat salafi Islom Karimovdan farqli o'laroq mamlakatda shaffoflikni oshirish, inson huquqlarini himoya qilish va korrupsiya qarshi kurashga sodiq shaxs sifatida ko'rsatib kelgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropadan traktor va yuk mashina tashuvchilar O'zbekistonda o'tgan yil 1 avgustdan mamlakatga import qilinadigan ulovlar uchun utilizatsiya solig'i joriy qilinishi ortidan millionlab so'mga kuyganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2018 yil bahorida O'zbekiston prezidenti qarori bilan g'ildirakli traktor va 20 tonnagacha yuk ko'taradigan avtomashinalar, shuningdek pritseplar 70% boj va aksiz solig'idan ozod etilgandi. Bu qaror chiqishi ortidan minglab o'zbekistonlik chet eldan fura olib kela boshladi. O'tgan yil 1 avgustdan O'zbekistonga transport vositalarini olib kirishda uning dvigateli hajmiga qarab utilizatsiya yig'imlari joriy etildi. Bundan tashqari O'zbekistonga mashina import qiluvchilar ayni paytda bojxona boji, bojxona yig'imi va KKS ham to'lashlari kerak bo'ladi. Farg'onaning Toshloq tumanilik haydovchi Mirzoir Qo'ziboyev Belarusdan 19,000 evroga ikkinchi qo'ldan sotib olgan MAN yuk mashinasi uchun o'zbek bojxonachilari 500 million so'mlik boj to'lovi chiqarib berishganini aytadi. Unga ko'ra, soliq to'lovining o'zi mashina tan narxidan 2 barobar ko'pdir. Men 15-iyulda Belarusga MAN yuk mashinasini olgani ketdim. Qaytib kelgunimcha Tappeda 1 avgustdan yangi qonunni chiqarib qo'yishibdi. Men 2 avgustda kirib kelgandim. Bojxonada 500 million so'mlik soliq to'lovi chiqarib berishyapti. O'zi haydalgan eski yuk mashinasini 19,000 evroga olganman. Hozir ustiga 40,000 AQSh dollari to'lashimga to'g'ri kelyapti. Prinsip ham yo'q, bitta tiyagashni o'zi shuncha pulga tushyapti menga, deydi haydovchi. Farg'onalik haydovchi O'zbekiston prezidentining soliq imtiyozlari beruvchi 2018 yil aprel oyida imzolagan qarordan ilhomlanib chetdan ulov keltirishga qaror qilgan. Piyoz, meva yetishtiramiz-da, shuni tashishga yuk mashina kerak. Shuning uchun Belarusga borgandim. U yerda yigitlar Litvadan olib kelib berishadi. O'sha paytda yo'llar tekshir ko'p edi. Koronavirusga har qadamda tekshirishdi. Natijani kutish uchun 72 soatlab o'tirishga to'g'ri keldi. Shunday fors-major holat bilan 1 avgustgacha O'zbekistonga kirib kela olmadim. Bir kun kechikkanim menga 500 million so'mga tushyapti, dedi Mirzoyev Qo'ziboyev. 2018 yili 20 tonnagacha yuk ko'taradigan mashinalarni O'zbekistonga olib kirish uchun bojxona to'lovi bekor qilingani ortidan Yevropa davlatlaridan fura sotib olib kelishga ketgan o'zbeklar soni ko'paydi. Moskvada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Narimon Ilhombekov O'zbekistonda 2 yildan sal ko'proq vaqt hukm surgan soliq imtiyozlari davrida Litva, Polsha va Germaniyadan o'nlab yuk mashinasini O'zbekistonga yuborganini aytadi. Litva, Polsha, Germaniyadagi sheriklarimiz bilan bir necha 100,000 dollarlik kelishuvlarimiz bor edi. O'zbekistonga yaxshi ketayotgan edi, afsus uzoqqa bormadi. O'tgan yil yozda 17 ta mashinani O'zbekistonga olib kelishga ulgurmadik, dedi Narimon Ilhombekov. Mirzoyev Qo'ziboyev esa bojxona postida 8 oydan beri turgan yuk mashinasini nima qilishini bilmaydi. Uyimni sotsam ham bu pulni to'la olmayman. 16 ta jonimiz uyda. Qaytarib Belarusga oboray desam, juda past narx so'rashadi. 10,000 evroga ham endi olishmaydi. Borganimcha yana shuncha xarajat. Shunga prezidentimiz qabulxonasiga ham murojaat qildim. Shu soliqdan meni ozod qilishni so'rashayapman. Tegach bojxona postida 8 oydan buyon turibdi. Agar cheklov bo'lmasa, shu vaqt ichida yuk mashina qancha foyda keltirgan bo'lardi, deydi Qo'ziboyev. O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi Vazirlar Mahkamasining 307 qarori hammaga birday taalluqli ekanini aytdi. O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning kuzida O'zbekistonga xorijdan umumiy qiymati 200 million dollardan oshiq avtomobil olib kiritilgan. Bu ko'rsatkich undan oldingi yilga qaraganda qariyb 4 barobar ko'pdir.
Kunning muhim voqeasi.
18 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'tgan yilning may oyida So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sud hukmi o'qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 nafar sudlanuvchining barchasi jinoyat kodeksining 244 moddasi, ya'ni ommaviy tartibsizliklar moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Lekin ularga jinoyat kodeksining 57 moddasi, ya'ni yengilroq jazo tayinlash moddasi bo'yicha jazo qo'llanilgan. Sudni kuzatgan huquq himoyachisi Bahodirxon Eliboyevga ko'ra, sudya sudlanuvchilar Nazirjon Jo'rayev va Maqsimjon Ahmedovga 5 yillik qamoq jazosi bergan.
Demak, sud hukmida 22 kishidan 2 kishiga, Nazirjon va Maqsumjon akalarga 5 yildan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Qolgan 20 kishiga turli muddatlarga, ya'ni 2 yildan 5 yilgacha turli muddatda ozodlikni cheklash jazosi berildi. 22 gacha yurishi mumkinki, uyda bo'lish kerak, kechqurun ertalab 6 chiqishi mumkin. Bundan oldin chiqarilmaydi. Shuni ozodlikni cheklash jazosi belgilandi.
Sudya hukmni o'qib tugatgandan biroz o'tib, Oliy sud saytida mazkur sudga doir rasmiy bayonot e'lon qilindi. Bayonotga ko'ra, shu paytgacha qamoqda ushlab turilgan sudlanuvchilar Mirsharipov, Ahrorov, Mallayev, Otashev, Mirzajonov, Shodiyev va Jo'rayevlar 5 yil ozodlikni cheklash jazosi bilan jazolangan. 8 nafar sudlanuvchi o'tgan yilning 22-avgust kuni qamoqqa olingan. Yana bir sudlanuvchi esa ulardan 1 oy keyin 22-sentyabrda hibsga olingan edi. O'tgan yilning 10-sentyabrdan beri uy qamog'ida saqlangan Fozuljonov, Bo'ronboyev, Palpiyevga 5 yil ozodlikni cheklash jazosi. Mahmadaliyev, Zaylobov, Safarjonov, Hasanov, Rahmonaliyev, Ismatov, Xolmatjonov va Jonuzoqovga esa 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Onimov va Sobirovga esa 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud hukmida Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi foydasiga yetkazilgan 9,996,341 so'm moddiy zarar sudlanuvchilardan undirilishi ham ko'rsatilgan. O'tgan yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida janjal chiqqandi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tumani kasalxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan, ularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 nafar qirg'izistonlik jarohatlangan. Ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilganida. So'xda may oyida yuz bergan to'qnashuvlar yuzasidan birorta qirg'iz fuqarosi hibsga olingani yoki jinoyat ishi ochilgani ma'lum emas. O'zbekistonda esa So'x voqealaridan 3 oy o'tib, unga aloqadorlikda ayblangan 10 so'xlik qo'lga olingan 6 nafariga ayblov e'lon qilingandi. Ammo 9 noyabr kuni mahkamada 22 nafar ayblanuvchi hozir bo'ldi. 13 nafar so'xlik sentyabr oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgani faqat mahkama boshlangandan so'nggina jamoatchilikka ayon bo'ldi. Ayblanuvchilar orasida 2 nafari voyaga yetmagan, yana bir nechtasi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragan, biroq tarjimonsiz tergov qilingani haqida ma'lumotlar bor. Ozodlikka nusxasi yo'llangan ayblov xulosasida qayd etilishicha, 22 ayblanuvchidan 4 nafari ayblovga iqror bo'lgan, 3 nafari qisman iqror bo'lgan, qolganlari esa to'liq iqror bo'lgan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlari va kuzatuvchilarga ko'ra, sud majlisida ayblanayotgan so'xliklarning aksari ayblovga iqror bo'lmagan. Ulardan ba'zilari hibsga olish chog'ida dubinka bilan kaltaklanganini aytgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy pandemiya bosimi ostida bir makon bir yo'lning yangi davriga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'ta qashshoqlik va koronavirus ustidan g'alabani e'lon qilgan Si Szinpin mamlakatda va xorijda Xitoy iqtisodiy mavqeyini mustahkamlashga doir ko'rsatmalarni oshkor qildi. Pekinda Xitoy kommunistik partiyasining navbatdagi milliy qurultoyi bo'lib o'tdi. Bir hafta davom etgan yig'inda Xitoyni jahon sahnasida zamonaviy davlat va haqiqiy global qudrat sifatida o'rnini ta'minlashga qaratilgan yangi iqtisodiy reja qabul qilingan. Bu reja mamlakatning keyingi 15 yildagi taraqqiyot modelini belgilaydi. Qurultoyda asosan ichki maqsadlar muhokama qilingan bo'lsa-da, bu maqsadlar Xitoyning global ambitsiyalari, xususan bir makon bir yo'l tashabbusi bilan chambarchas bog'liqdir. Yillar davomida guvoh bo'lib kelayotganimiz voqelik, ya'ni Xitoy kuchliroq bo'layotgani, jahon sahnasida shunga yarasha o'ziga munosib o'ringa intilayotgani haqidagi mujda qayta berilmoqda, deydi Londondagi Royal United Services Institute tadqiqotchisi Raffaello Pantucci Radio Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Qurultoy ishida qatnashgan Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi matbuot anjumanida bir makon bir yo'l tashabbusi pandemiya sharoitida ham davom etishini urg'ulagan. Bir makon bir yo'l muayyan loyihadan ko'ra ko'proq ko'zlangan maqsaddir va har qanday maqsad qayta shakllantirilishi mumkin. Shunga biz hozirda guvoh bo'lyapmiz, deydi Pantucci. Bir makon bir yo'l tashabbusi mezbon davlatlardagi o'sib borayotgan tashqi qarz borasidagi xavotirlar deb muayyan to'siqlarga uchramoqda. Afrikadan tortib Markaziy Osiyogacha bo'lgan mamlakatlarning hukumatlari Xitoydan qarzdan kechish hamda uni restrukturizatsiya qilishni so'ragan. Pekin shuningdek Uxanda koronavirusni jilovlash siyosatidagi muvaffaqiyatsizlik natijasida tushib ketgan obro'sini tiklash hamda g'arb davlatlari uning siyosatiga qarshi qo'llay boshlagan choralar bilan hisoblashishga duch kelmoqda. Mana shu asnoda Pekin dunyo mamlakatlariga vaksina va tibbiy uskunalar yetkazib berish hamda iqlim o'zgarishi masalalarini ko'tarish orqali global yetakchilikka da'vosini yana bir bor urg'ulashga imkoniyatlar qidirmoqda. Matbuot anjumanida Van Yi tashabbusning an'anaviy infratuzilmaga bo'lgan urg'usi haqida gapirgan. Lekin shu bilan birga tibbiy diplomatiya hamda texnologik va moliyaviy yordam kabi yangi siyosiy ufqlarga ham to'xtalib o'tgan. Xitoy hozirda dunyoning eng katta donoriga aylangan bo'lsa-da, yanvarda chop etilgan hisobotga ko'ra, Xitoy hukumati xalqaro yordam tizimida yanada faolroq yetakchilik qilmoqchi. Ekspertlarning aytishicha, Xitoy dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash yo'lida vaksina diplomatiyasidan hamda qashshoqlikni yengib o'tishdagi muvaffaqiyatidan tobora faolroq foydalanadi. Qashshoqlikka qarshi kurash hamda pandemiya bilan bog'liq tibbiy yordam Xitoy diplomatiyasining asosiy jihatiga aylanadi. Bir makon bir yo'l soyabon tashabbus bo'lib, uning ichiga qolgan barcha yo'nalishlar kirib ketishi mumkin, deydi Shanxaydagi Sharqiy Xitoy Davlat Universitetining tadqiqotchisi Zhang Si. Imkoniyatlar bilan bir qatorda Xitoyning bu tashabbusi oldida pandemiya talay yana muammolarni ham gavdalantirdi. Qarz borasidagi hadiklardan tashqari Xitoyning Markaziy va Janubiy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegaralarining yopilishi tanglikni vujudiga keltirdi hamda savdodagi uzilishlarga, tirbandliklarga va yetkazib berish narxlarining oshib ketishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Navruzdan so'ng COVID-19 ga qarshi ommaviy emlash boshlanadi. Emlash poliklinikalar zimmasiga yuklatildi. Kattaqo'rg'on mahalla raislariga aholidan 20 million so'mdan soliq yig'ish topshirildi. Raislar bundan norozi. Qozog'istonda pasporti olib qo'yilgan namanganlik er-xotin yurtiga qayta olmayapti. Yevropa Ittifoqi AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etishni tavsiya qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati aholini AstraZeneca vaksinasi bilan emlash Navro'z bayrami 21 martdan so'ng boshlanishini e'lon qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra COVAX dasturi orqali COVID-19 ga qarshi bepul 660 ming dona doza COVIShield vaksinasi 17 mart kuni Hindistondan Toshkentga olib kelingan. Bu vaksina Buyuk Britaniyada chiqarilayotgan Oxford AstraZeneca vaksinasi bilan ayni tarkibda, ammo boshqa nomda chiqayotgan vaksinadir. Sanitariya epidemiologik xizmatining vaksina masalalariga mas'ul mulozimi Dilorom Tursunovaning ozodlikka aytishicha, respublika bo'ylab bu vaksinani tashish va aholini emlash uchun infratuzilma, vaksina tashiydigan muzlatgich mashinalar, saqlaydigan muzlatgichlar va emlash punktlari tayyorlangan. Ozodlik o'tgan hafta Daniya, Irlandiya, Norvegiya, Islandiya va uning ortidan Hollandiya hamda Bulgariyada AstraZeneca vaksinasi bilan emlash vaqtincha to'xtatilgani haqida xabar qilgan edi. Ayni paytda Hollandiya dori-darmon vositalari boshqarmasi bemorlarda salbiy holat xususan qonning quyilishi kabi holatlar yuzaga chiqishiga aynan AstraZeneca vaksinasi bilan emlangani sabab bo'lganiga oid dalil yo'qligini aytdi. Dilorom Tursunovaga ko'ra, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi AstraZeneca vaksinasi bilan emlash qator g'arb davlatlarida to'xtatib qo'yilganini kuzatib turibdi. Ayni mazmundagi bayonot O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaksinatsiya jarayonlariga tayyorgarlik mavzuida Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida ham ta'kidlandi. Ushbu anjumanda sanitariya epidemiologik xizmati rahbari Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Bahodir Yusuf Aliyev ayni vaksina bilan aholini emlash Navro'z bayramidan so'ng boshlanishi rejalanganini ma'lum qildi. Jumladan u shunday dedi. AstraZeneca bilan Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniyada allaqachon 17 million kishi emlandi. Ular orasida zararli ta'sir qilgan deb baholangan holatlar milliondan bittani tashkil qiladi. Dunyoda biror vaksinaning qo'llashdan to'xtatib turilgani u butunlay zararli degan xulosaga olib kelmaydi, shunchaki hozirda uning ta'siri borasida chuqur o'rganishlar olib borilmoqda, dedi sanitariya epidemiologik xizmati rahbari Yusuf Aliyev. U ishtirok etgan tadbirda Toshkentdagi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining vakili doktor Lilian Kupens ham ishtirok etdi. U Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa ittifoqi shifokorlari assotsiatsiyasi ushbu vaksina bilan bog'liq vaziyatni shukullarda muhokama qilayotganini eslatdi. Kupens O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rahbarlari va jamoatchilikka g'arbdagi shu ikki muhim yig'ilish natijasini kutishni tavsiya qildi. Yevropa ittifoqining dori-darmonlar bo'yicha mas'ul idorasi ham seshanba kuni AstraZeneca vaksinasining foydasi ehtimoliy xavfni bosib ketishiga qat'iy ishonishini ma'lum qilarkan, uning qon quyilishiga aloqasi borligiga dalil yo'qligini ham ta'kidladi. Ayni paytda O'zbekistonda aholini COVID-19 ga qarshi emlash vazifasi topshirilgan oilaviy poliklinika va qishloq oilaviy poliklinikalari emlash hamshiralari o'quv dasturidan o'tkazilayotganini aytmoqda. Jumladan Namangan viloyatining Chust tumanida ishlayotgan ikki hamshira 3-chi mashg'ulotdan o'tganini aytdi. Hamshiralarga ko'ra, ularga hozircha tez orada aholini AstraZeneca vaksinasi bilan emlash bo'yicha ko'rsatma berilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Majburiy mehnat.
Katta Qo'rg'ondagi mahalla raislariga aholidan 20 million so'mdan soliq yig'ish topshirildi. Raislar norozi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlari raislaridan bir guruhi ozodlikka murojaat qilib, soliq yig'ishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Biz tumandagi 69 ta mahalla raislari nomidan murojaat qilyapmiz. Kattaqo'rg'on tuman mahalla jamg'armasi raisi Sherzod Polatov har bir mahallani 20 million so'mdan soliq terishga majbur qilmoqda. 1 aprelga qadar bu pulni yig'magan mahalla raisiga oy oxirida chora ko'rilishini aytdi. Aholidan mol-mulk solig'i va yer solig'ini terib chiqishimiz kerak ekan. Biz mahalla raislari soliq tersak, tumandagi soliq xodimlari nima ish bilan shug'ullanadi? Qachongacha bizdan xalqni qiynash quroli sifatida foydalanishadi, deydi Kattaqo'rg'ondagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri. Ozodlik Kattaqo'rg'ondagi 10 yaqin mahalla raisi bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi ishdan haydalish va yuqori tashkilotlar bosimiga uchrashdan qo'rqib, o'z shaxslari sir saqlanishini so'rashdi. Odamlar o'zi zo'rg'a pandemiyadan chiqdi. Uning ustiga odamlarning g'amlagan oziq-ovqati tugagan payt bo'lsa, ishsizlik bo'lsa, biz qanday qilib odamlardan soliq undiramiz? Hozir odamlarning hatto un olishga ham puli yo'q. Mahalladagi do'konlardan oziq-ovqatni qarzga olib kun ko'rishmoqda. Kim bizga pul beradi? Qayerdan olib beradi, deydi mahalla raislardan biri. Boshqa bir mahalla raisi ularga bosim qilinayotgani aytib, bunga noroziligini bildiradi. Tuman mahalla jamg'armasi raisi Polatov, agar 1 aprelgacha 20 million so'm soliq termasang, chora ko'ramiz deb bosim qilyapti. Ishdan bo'shatarmish, yana majlislarda hokimga yomonlab, yomonotlik qilib qo'yadi. Yana mahallaga yordam bermayman, obodonlashtirish ishlariga hech narsa bermayman deb qo'rqitdi. Agar 20 million soliq tersak, mukofot berarmish. Shifer beraman, asfalt qilishga yordamlashaman dedi. Hozir zamon o'zgargan bo'lsa, nega bosim qiladi bizga? Noroziligimizni o'ziga ochib ayta olmaymiz. Darrov aybingni topib ishdan bo'shatadi, deydi mahalla raisi. Yana bir mahalla raisi bu yil soliq xodimlari umuman mulk va yer solig'i yig'ishga aralashmaganini aytadi. Har yili mulk va yer solig'ining ma'lum qismini soliqchilarning o'zi terardi. Qolganiga biz qarashardik. Bu yil umuman soliqchilar kelmadi. Hamma soliqni mahalla raislari terishi kerakmish. Biz odamlarni majburlab soliq terishimiz kerak ekan. Odamlarni yeringni olib qo'yadi, 2-3 barobar jarima soladi deb qo'rqitib, soliq pulini olishimiz kerakmish, dedi Kattaqo'rg'ondagi mahalla raislaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan mahalla raislariga ko'ra, prezident tomonidan majlisbozlikka chek qo'yilishi talab qilinganiga qaramay, ularni yarim tunda majlisga chaqirish hamon davom etmoqda. 13 mart kuni soat 19:45 da tumandagi 69 ta mahalla raisi uchala xodimini olib tuman mahalla jamg'armasi binosiga bordi. Jamg'arma raisi Sherzod Polatov majlis qildi. Shu kuni bizga soliq terishimiz shartligi aytildi. Majlis 2 soat davom etdi. 2 soat tik oyoqda turdik. O'tirishga joy yo'q edi. Oramizda yosh katta qariyalar, ayollar bor edi. Hammani tik oyoqda sovuqda majbur qilib olib o'tirdi. Muhtaram yurtboshimiz majlisbozlikni qisqartirish haqida televizorda bir necha bor gapirdi. Nima, prezidentning ogohlantirishlari bizning Kattaqo'rg'onga ta'sir qilmaydimi, deydi mahalla raislari. Ozodlik 17 mart kuni Kattaqo'rg'on tuman mahalla jamg'armasi raisi Sherzod Polatov bilan telefon orqali bog'landi. Polatov 13 mart kechasi majlis o'tkazganini tasdiqladi. Biroq majlisda soliq yig'ish emas, Navruz bayramini o'tkazish masalasi muhokama qilinganini aytdi. Ayni paytda Po'latov mahalla raislari soliq yig'ishga majburlanayotganini inkor qilishga urindi. Hech kim majburlanmayapti. Men bunday topshiriq berganim yo'q. Mahalla raislari soliq xodimlari bilan birga yurib, targ'ibot ishlarini olib boryapti xolos. Bu mahalla raislari vazifasiga kiradi, dedi Sherzod Po'latov. Kattaqo'rg'on tuman soliq inspeksiyasining ozodlik bog'langan xodimi tumandagi yuridik va jismoniy shaxslardan har qanday ko'rinishdagi soliq faqat soliq xodimlari tomonidan yig'ilayotganini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda Turkmaniston foydasiga josuslik qilishda ayblanib 15 yilga qamalgan sobiq milliy xavfsizlik xizmati zobiti Odilbek Yo'ldoshevning yaqinlari uning ozod etilishini talab etishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 52 yoshli Yo'ldoshev 2011 yildan buyon qamoqda ushlab turilibdi. Oilasiga ko'ra hibsga olinganining dastlabki kunlari Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqqa solingan. Mahkumning 22 yoshli o'g'li Valijon Yo'ldoshev otasini ozod etishni so'rab o'tgan oy prezident Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga arz qilgan. Valijonning ozodlikka aytishicha otasi qolinganining dastlabki kunlari unga josuslik aybini bo'yniga qo'yish uchun Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida 10 kun mobaynida uni qiynoqqa solishgan, qovurg'asini sindirishgan. 2017 yilda esa mahkumga Toshturmada ruhiy bosimlar o'tkazilib, O'zbekiston televideniyasiga qilmishdan pushaymon ekani borasida gapirishga majburlashgan. Ikkita konkret holat bo'lgan. Qamoqqa olingan ilk kunlari dadamni 10 kun davomida aybini bo'yniga qo'yish uchun tinimsiz kaltaklashgan. Keyingi holat 3 yil oldin bo'lgan. Uni o'z TV-ga gapirtirishga majburlashgan, lekin video hech qayerda chiqmadi. Va nihoyat otam qiynoqqa solingani bo'yicha 2 yil avval jinoyat ishi ochilishiga erishdik, lekin muddat o'tib ketgan deya ishni yopishdi. Otamni qiynoqqa solganlar shu bilan javobgarlikka tortilmaydi. Qolda, deydi Valijon Yo'ldoshev. O'g'lidan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odiljon Yo'ldoshev Turkmanistonning Toshqovuz shahrida tug'ilgan, u o'tgan asrning 80-yillari oxirida Toshkent davlat universitetiga o'qishga kirgan, o'qishni tugatgach Toshkentda qolgan O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatiga ishga kirgan. 1998 yilda esa MXXdagi ishdan ayrilgach Odiljon Yo'ldoshev Janubiy Koreyaning moliyaviy ko'magida O'zbekistonda ochilgan Ko'ka beg'araz yordam tashkilotida ishlagan. Dadamni SNBdan ketishga bitta holat sabab bo'lgan. Katta jinoyatga ko'z yumasan, qolasan yo bo'lmasa ketasan deyishgan. Dadam rozi bo'lmagan, shu bilan SNBdagi ishdan ketdi. Ko'yka degan tashkilotda ishladi. U yerda elchixonalar bilan birga hamkorlik qilishiga to'g'ri keldi. Turkmaniston elchixonasiga ham borib turardi. O'zbekistondagi Xitoy va Rossiya shirkatlari haqida unga shu Turkmaniston elchixonasiga ma'lumot berib turgan degan ayblov ham qo'yildi. Buni evaziga 4000 AQSh dollari miqdorida pul olgan emish. Lekin bularni hammasi bo'xton deydi. Valijon Yo'ldoshev. 2017 yil noyabrda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sudlarga qiynoqlar yordamida olingan har qanday dalil isbotni qo'llashni taqiqlovchi va faqat sud ishi davomida tasdiqlangan dalil isbot asosida huquqiy qaror olishni buyuruvchi farmonga imzo chekkan edi. Mahkumning advokati Sergey Mayorov 2018 yilda aynan shu farmon asosida o'z mijozi Odiljon Yo'ldoshevning qiynoqqa solingani bo'yicha jinoyat ishi ochilishga erishilganini aytdi. Boshida qamalganida men unga advokatlik qilmaganman, lekin hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Ayblov mutlaqo saxta dalillar asosiga qurilgani shundoq ko'rinib turibdi, deydi Mayorov. Odiljon Yo'ldoshevga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Mahkumning o'g'li ham otasini ozod etilishini so'rab O'zbekiston ombudsmani va prezident qabulxonasiga murojaatlarni qilgan, lekin u yerdan javob kutmoqda. O'zbekistonda qo'shni davlat foydasiga josuslik ayblovlari bilan bog'liq boshqa mahkamalar ham bo'lgan. 2014 yilda qo'shni Turkmanistonga josuslik qilishda aybdor deb topilgan 4 nafar qashqadaryolikni uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etilgani haqida mahalliy matbuot xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Namanganlik Bahrombek Saiboyev o'tgan yilning noyabridan buyon Qozog'istonda bir ish beruvchining qo'lidan boshqasiga o'tkazilmoqda. U 7 oylik homilasi bor xotinini pasportsiz uyiga yubora olmayapti. Bahrombek Saiboyevning ozodlikka aytishicha uning va xotinining pasportlari ish beruvchi tomonidan olib qo'yilgan. Qozog'istondagi o'zbek oilasi haqidagi lavha bilan men Mudbek 36 yaşar Bahrombek Sayboyev oldingi oilasiga aliment to'lashi, hozirgi oilasini esa boqishi kerak. Namanganda ish topolmagan Novoy Bahrombek o'tgan yilning noyabrida bir tanishining tavsiyasi bilan Qozog'istonning Turkiston shahriga o'z kasbi bo'yicha ish topadi. Suhbatdosh qozog'istonlik bir tadbirkor ayol o'z odamlari yordamida uni turmush o'rtog'i bilan birga Chernyayevka postidan o'tkazib qo'yganini so'zladi. Turkistonlik u ayol ish beraman, yo'lga ketadigan xarajatlaringni kelib uzasan degani uchun ishonib Turkistonga keldik. Odamlari bor ekan, bizni chegaradan gaplashib o'zlari olib o'tishdi. Chunki Qozog'istonga O'zbekistondan o'tishni hali yo'l ochilmagan. Haqiqatan chegaradagi odamlarga ko'z oldimda pul berdi. Bu ayol biz kelgan xonadon egasidan 200 ming tanga pul olib, bizni shu yerga tashlab ketdi. Kelganimizga 4 oydan oshdi, lekin hali pasportimizni olganimiz yo'q. Biz shu vaqt orasida 845 dollar qarzimizni uzib qo'ydik. Pasportimizni olib bering desak, erta-indin deb aldab yurishibdi. Namanganlik Navoiyning aytishicha, uning hozirgi turmush o'rtog'i homilador. Homilasi 7 oylik bo'ldi. Shifokorlarga uchragan muhojir ayolning qornidagi bola rivojlanishida salbiy o'zgarishlar topilgan. Ayolim 7 oylik homilasi bilan og'ir yotibdi. 12 mart kuni o'ziga tushib keldi. Bolada ozgina bosim bor ekan. Davolanishi uchun qimmat dorilarni yozib berdi. Bola O'zbekistonda davolanishi kerak ekan. Shunga konsullikdanmi, boshqa joydanmi yordam so'rab ozodlikka murojaat qildim, dedi Bahrombek. Ma'lum bo'lishicha Bahrombek 2008-yildan beri Qozog'istonda navoiylik qilib kelar ekan. U doimo mamlakat migratsiya qonun qoidalariga rioya qilib kelgani, o'z vaqtida hujjatlarini rasmiylashtirib, to'lovlarni amalga oshirib kelganini aytdi. Namanganlik muhojir bundan bir muncha vaqt oldin mahalliy militsiya yoki huquq-tartibot idorasiga murojaat qilmoqchi bo'lganda unga bosim va zo'ravonlik bo'lganini esladi. Biz turgan hudud uchastkavoyiga murojaat qilamiz deganimizda va 24-fevral kuni bu uydan chiqib ketib, birorta departamentgami, ichki ishlar xodimiga yo'lqamiz deganimizda bizni tasdiqlar bilan qaytarib olib kelib qo'yishdi. Bu uyni 6 ta kamerasi bor. 6-noyabrdan beri biz shu yerda ekanimizni o'sha kameralardan ko'rish mumkin. Hozir chakka o'tayotgan sovuq xonada yotibmiz. Ayolim hozir bir dori olib uranib yotibdi. Jinoyatchi emasmiz. Qozog'istonga kelib ishlash jinoyat emas. Birinchi marta shunday aldanib qoldik. Orachlar o'g'il bola deyishdi. Shu bolani O'zbekistonda eson-omon tug'ilishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bahrombek. Shohida ismli turkistonlik tadbirkor ayol Bahrombek Sayboyev va uning xotiniga tegishli pasportlar nima uchun qaytarib berilmayotgani masalasida bunday javob berdi. Bularning pasporti Ayan degan bir qozoq yigitda, menda emas. Ular 845 dollar bermaguningcha pasportlarni bermaymiz, deyapti. Men hujjatlarini so'rab borganim uchun uyimga odam jo'natib, meni ham qo'rqitishga kirishdi. U odam o'zi qamoqda o'tirib chiqqan, mahalliy avtoritetlardan. Shuning uchun bularga qanday yordam berishni bilmay qoldim, deya ishontirishga urindi Shohida. Biroq Bahrombek qarzini uzish uchun barcha to'lovlarni Novoxona egasi bo'lgan bu ayolga bergani, ammo u vaqtida ayanga yetkazmagani ham aniqlandi. Ozodlik Bahrombek Sayboyev va uning rafiqasi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan O'zbekistonning Olmaotadagi konsulligi bilan bog'lanishga bir necha bor urindi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Yerlan Turg'unbayev bergan ma'lumotiga ko'ra, pandemiya boshlanmasdan oldin Qozog'istonga 2,5 million O'zbekiston grajdani kirib kelgan. Vazir o'zbekistonliklarning 1 million nafari mehnat muhojiri sifatida qayd turgani, yana 500 mingi vaqtincha ishlashga kelgani, qolganlari turli boshqa yumushlar bilan kelganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona narkodispanserida bemorga elektroshoker qo'llagan feldsher vaqtincha ishdan chetlatildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka yo'llangan 30 sekundlik videoda oq holatli bir yigitning panjarali xonada bir erkak tanasiga qandaydir moslamani tekkizayotgani aks etgan. Video boshida panjarali xona oldida ichki ishlar xodimi kiyimidagi shaxs ko'rinadi. Panjara ichkarisida oq holatli bir yigit tik turgani, uning yonidagi karavatda esa bir erkak o'tirgani, boshqa karavatda bir kishi yotgani aks etgan. Oq xalatli yigit qo'lidagi moslamani o'tirgan erkakka tekkizadi. Moslama erkakka har tekkanida qisirlagan ovoz va yorug'lik chiqadi. Erkak moslama unga har tekkanida bir sapchib tushadi. Oq xalatli yigit 30 sekund ichida qo'lidagi moslamani karavatda o'tirgan erkakka ketma-ket 3 marta uning biqiniga, qorniga va yuziga tekkizadi.
Алло.
Videoni ozodlikka yo'llagan va voqeaga guvoh bo'lganini aytgan farg'onalik manba oq xalatli yigit qo'lidagi moslamani elektroshoker deb atadi. 16 mart kuni Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea 13 mart kuni kechqurun Farg'ona viloyat narkologiya dispanserida sodir bo'lgan. Boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, o'sha kuni ichki ishlar xodimlari tomonidan narkologiya dispanserining hushyorxonasiga mast holda olib kelingan erkakka dispanser xodimi qo'llagan moslama elektroshoker deb gumon qilinmoqda. Hushyorxonadagi holat mast holdagi erkak bilan birga kelgan shaxs tomonidan videoga olinib, tarmoqlarga tarqatilgan. Voqea shanba kuni kechqurun bo'lgan. Uchastkovoylar mast holdagi yigitni ushlab, hushyorxonaga olib kelishadi. Hushyorxona xodimi mast erkakka nisbatan bir necha marta elektroshoker qo'llaydi. Buni mastning yonida birga kelgan odam videoga olib blogerlarga beradi. Blogerlar internetga chiqarib yuboradi. Shov-shuv 4 kundan beri davom etyapti. Lekin mast erkak ertasiga dispanserga kelib, hech qanday e'tirozim yo'q deb yozib berib ketgan. Buni viloyat prokuraturasi tekshiryapti dedi Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi. Farg'ona viloyat narkologiya dispanseridan olingan ma'lumotga ko'ra, elektroshoker ishlatgan dispanser xodimi 2012-yildan buyon feldsher bo'lib ishlab kelayotgan yigit bo'lib, u vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'sha kuni feldsher yonida navbatchi vrach ham bo'lgan. Tekshiruvlar davom etyapti. Bir prokuratura, bir ichki ishlar kelib ketadi. 4 kundan beri tekshir to'xtamayapti. Batafsil ma'lumotni prokuraturadan olasiz dedi o'zini tanishtirmagan dispanser xodimi. Dispanser rahbariyati feldsher yigit qo'liga elektroshoker qanday tushgani va u avval ham bemorlarga elektroshoker qo'llab kelgan yoki kelmaganiga oid ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Farg'ona viloyat prokuraturasining ozodlik bog'langan xodimi narkologiya dispanserida elektroshoker qo'llangani aytilayotgan holat bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi.
Sog'liqni saqlash.
Yevropa Ittifoqi AstraZeneca vaksinasini qo'llashda davom etishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa Ittifoqining dori-darmonlar bo'yicha mas'ul idorasi seshanba kuni AstraZeneca vaksinasining foydasi ehtimoliy xavfini bosib ketishiga qat'iy ishonishini ma'lum qilar ekan, uning qon quyilishiga aloqasi borligiga dalil yo'qligini ta'kidladi. Ushbu vaksinani qo'llash vaqtincha to'xtatilishi qizg'in bahslarga, vaksinatsiya kampaniyasi endi jadal sur'at olayotgan paytda turli shubhalarga sabab bo'lgan edi. Ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, ham Yevropa dori-darmon agentligi ekspertlari mazkur vaksina masalasini muhokama qilish uchun seshanba kuni uchrashdi. Oxford universiteti tomonidan rivojlantirilgan AstraZeneca vaksinasining millionlab dozasi ishlab chiqarilgan bir paytda ozsondagi ayrim odamlarda qon quyilishi kuzatildi. Oqibatda Yevropa Ittifoqining 3 yirik davlati, Germaniya, Fransiya va Italiya ushbu vaksina bilan emlashni to'xtatib qo'ydi. Yevropa dori-darmon agentligi davlatlar vaksinani qo'llashni davom ettirishlari kerakligini ta'kidladi. Biz shunga qat'iy aminmizki, AstraZeneca vaksinasining COVID-19 oldini olishi, uning kasalxonaga tushishlar va o'lim bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlari xavfini bosib ketadi, dedi Yevropa dori-darmon agentligi rahbari Emer Cook seshanba kuni. Cook shuningdek Yevropa dori-darmon agentligi vaksinalar bilan bog'liq barcha salbiy oqibatlarni kuzatib turganini ta'kidladi. Fransiya va Italiya bu yangilikni xush qarshiladi. Fransiya bosh vaziri Jan Kasteks, agar Yevropa dori-darmon agentligi vaksinani tavsiya qilsa, odamlarga ishonch berish uchun tez orada o'zini AstraZeneca vaksinasi bilan emlatishga va'da bergan edi. Allaqachon 11 million AstraZeneca vaksinasini qo'llashga ulgurgan Britaniyada esa ekspertlar emlanganlar orasida qon quyilish holati oshganini ko'rsatuvchi birorta ham dalil yo'qligini aytmoqda. Bosh vazir Boris Jonson Times gazetasida bu vaksina haqida xavfsiz va juda yaxshi deb yozdi. Britaniyalik bir olimga ko'ra, qon quyilishiga COVID-19 ning o'zi sabab bo'ladi. Qon quyilishiga eng katta ehtimoliy sabab vaksina emas, kasallikning o'zidir, dedi Gigiyena va tropik kasalliklar London maktabi farmakologiya professori Stephen Evans. Yevropa bo'ylab koronavirus sababli o'lim holatlari 900 mingdan oshdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Donald Trump ham respublikachi tarafdorlarini vaksina olishga chaqirdi. Bu guruh COVID-19 vaksinalariga eng ko'p qarshilik qiluvchi toifa hisoblanadi. Bu Trumpning lavozimdan ketgandan beri birinchi marta ommaviy emlashni yoqlab oshkora gapirishidir. Bu orada Braziliyada koronavirusdan o'lim rekord darajada qayd etdi. Bir kunda 2841 o'lim. Global miqyosda shu kungacha 382 million doza vaksina qo'llandi. Ularning aksari rivojlangan davlatlarda. Hali biror ta odam vaksina olmagan kambag'al davlatlar ham bor. AstraZeneca vaksinasi mavjud vaksinalar ichida eng arzoni va kambag'al davlatlarga yetkazib berish uchun ham tanlangan. Ushbu vaksinani qo'llashni vaqtincha to'xtatganlar orasida Indoneziyadan tortib Venesuelagacha, undan Shvetsiya va Niderlandiyagacha bor. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau o'z fuqarolarini AstraZeneca vaksinasini olishga chaqirdi. Hukumatning ilm-fan bo'yicha maslahatchi qo'mitasi bu vaksinani hatto 65 va undan katta yoshdagilarga ham tavsiya qildi. Tailand bosh vaziri Prayut Chan-o-cha AstraZeneca vaksinasini qo'llash qayta boshlangan zahoti o'zini shu vaksina bilan emlatdi. Men bugun namuna bo'ldim, dedi u.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston statistika idorasining ayrim elatlarni tashkil etgan urug'larga taalluqli shaxslarni yangi elektron kimliklarda qavmlari evaziga o'z urug'lari nomini yozdirishlari borasida qabul qilgan qarori jiddiy aksillamalarga ro'baro' bo'ldi. O'zbeklar ham bundan norozi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston statistika idorasi yaqinda Afg'oniston elatlari va millatlarini tashkil etgan 50 dan oshiqroq urug'lar nomlari ro'yxatini e'lon etib, aholidan yangi elektron kimliklar qo'lga kiritayotganlarida qavmlari o'rniga o'z urug'lari nomlarini yozdirishlarini so'ragan. Mazkur idoraning ushbu qarori mamlakat bo'ylab jiddiy aksillamalarga ro'baro' bo'ldi. Afg'oniston o'zbeklari ham bundan norozilar. O'zbek jurnalisti Hasan To'lqin Afg'oniston statistika markazining keyingi qarori Afg'oniston elatlari aro mavjud birdamlikka barham beradi, deydi.
Afg'oniston Esoya markazi tomonidan bir ro'yxat nashr bo'ldi. Unda masalan tojiklar, hazoralar, o'zbeklarni o'sha o'z ichida bo'lgan kichik qavm qabilalarni bir millat deb o'rda tanishtirgan. Masalan, qipchoqlarni, qarluqlarni, tatorlarni, temurlarni, boburlarni bularni mustaqil bir millat deb tanishtirgan. Ya'ni bular mustaqil bir millat sifatida kimlik yo tazkira ola oladilar degan. Tojiklarni ham, hazoralarni ham xuddi shunday kichik-kichik qavmlarga, urug'larga bo'lgan. Holonki pashtunlarning ichida ham o'nlab mana shunday urug'lar bor. Masalan, O'tmonxel, Karzay, Nurzay, Ahmadzay, Bobakarxel, bunga o'xshagan o'nlab kichik qavm qabilalar bor. Ularni hammasini birta pashtun qilib bergan, ammo boshqa qavmlarni kichik-kichik urug'larga bo'lgan.
Bu masala Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasida ham jiddiy bahsu tortishuvlarga sabab bo'ldi. Mazkur majlis a'zosi Habib Rahmon Fedrom Afg'oniston statistika idorasining so'nggi qarorini mamlakatda ayrim millatlarni kichik urug'larga parchalab, faqat bitta qavmni Afg'oniston aholisi orasida aksariyatni tashkil etadigan millat qilib ko'rsatish maqsadida amalga oshiriladigan fitna deya baholadi. Pedrom, Afg'oniston statistika idorasi pushtunlardan bo'lak qavmlar tarkibiga kirgan urug'lar ro'yxatini tuzgan, biroq pushtun qavmi tarkibida bo'lgan qabilalar nomlari ushbu ro'yxatda ko'zga tashlanmaydi, dedi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining pushtun a'zolaridan Gulrahmon Azozay, Afg'oniston o'nlab etnik guruhlardan tashkil etilgan, har kim elektron kimligida o'z urug'i nomini yozdirishga haqli, pushtunlardan ham o'zini pushtun demay boshqa bir urug'dan bo'lganini elektron kimligida yozdirishini xolasa, marhamat yozdirsin, dedi. Afg'oniston statistika idorasi mulozimlari bu to'g'rida biror narsa demaydilar. Hazora millatiga mansub Afg'oniston vitse-prezidenti Sarvar Donish Afg'oniston xalqidan ushbu masala bartaraf etilmagunga qadar elektron kimliklar olmasliklarini so'ragan edi. Mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum ham bir bayonot tarqatib, hozirgi kunda Afg'oniston aholisini milliy birdamlikka ehtiyoji borligini ta'kidlab, statistika idorasining so'nggi qarori mamlakatda milliy birdamlikni mustahkamlashga xizmat qilmaydi degan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan itboqar va xalq itboqari unvonlari ta'sis etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Turkmaniston parlamenti xizmat ko'rsatgan itboqar va xalq itboqari faxriy unvonlarini ta'sis qilish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Bu haqda mahalliy davlat matbuotiga tayangan holda Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar berdi. Deputatlar unvon joriy qilinishini prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning milliy tarixiy va madaniy merosni saqlash va ommalashtirishga qaratilgan sa'y harakatlari bilan bog'ladilar. Prezident faxriy it boquvchilariga taqdim etiladigan emblemalarni hamda alabay, ya'ni bo'ribosar itlari ishtirokida o'tkaziladigan go'zallik tanlovi g'olibiga beriladigan yilning jasur turkman alabayi medalini shaxsan ko'rib chiqqan. Berdimuhamedov alabaylar haqida kitoblar yozgan va ushbu it zotiga she'r va qo'shiqlar bag'ishlagan. Mamlakat ommaviy axborot vositalari prezidentning Turkman alabayi kitobi xalq hayoti va taqdirida muhim rol o'ynadi degan fikrni ilgari surib keladi. 2020 yil 10 noyabr kuni Ashxobodda alabayga ulkan oltin haykal o'rnatilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qrimda Svoboda radiosining Ozodlik radiosi rus xizmati jamoatchi muxbiri Vladislav Yesipenko qo'lga olindi. Uni Ukraina maxsus xizmatlarini hamkorlik qilishda ayblashmoqda. Jurnalistning advokati Aleksey Laringa ko'ra, uni himoyasidagi shaxs bilan uchrashtirishmayapti. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly jurnalist darhol ozod etilishini talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yesipenkoni 10 mart kuni Simferopolda Taras Shevchenko haykali poyiga gul qo'yayotgan chog'ida qo'lga olishgandi. Shundan so'ng Rossiya Federal xavfsizlik xizmati uni noma'lum tomonga olib ketgan. Ularning iddaosicha jurnalist Ukrain maxsus xizmatlari manfaatini ko'zlab tevarak atrofning foto va video tasvirini olish bilan band bo'lgan. Federal xavfsizlik bayonotini Qrim yarim oroli bosib olinganiga 6 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan propaganda tadbiri deb atashdi. Huquqbonlar Vladislav Yesipenko zudlik bilan qo'yib yuborilishini talab qilmoqdalar. Advokat Emil Qurbedinov hamda Qrim huquqbonlik guruhi rahbari Olga Skripnik Qrimda josuslik va ekstremizm bo'yicha ochilayotgan jinoyat ishlarining xos jihatlari, bu kabi ishlarning qanday soxtalashtirilishi va faollarning qiynoqqa solinishi haqida so'zlab berdi. Chunonchi Kurbedinovning so'zlariga ko'ra, tintuv vaqtida 100dan 99ta holatda unga advokatni qo'yishmaydi. Tintuvni o'z bilganlaricha o'tkazish va kishini federal xavfsizlik xizmati uchun manfaatli ko'rsatib olish maqsadida atay shunday qilinadi. Keyingi paytlarda Kurbedinov himoya qilgan shaxslar operativ xodimlar tintuv chog'ida turli narsalarni tashlab qo'yayotgandan shikoyat qilishmoqda ekan. Keyingi bosqichlarda, masalan, hibsxonaga kiritishmas yoki ehtiyot chorasini belgilash va so'roq kabi protsessual harakatlardan chetlatishsa, bilingki, ular himoyangizdagi shaxsni do'pposlashgan va tanasidagi momotaloqlarni siz ko'rishingizni xohlashmayapti. Boshqa holatlarga chidash mumkindir balki, ammo himoyamizdagi shaxs bilan uchrashishdek oddiy huquqdan mahrum etilsak, bu hech bir mezonga sig'maydi. Bunaqa paytlarda ovozimiz boricha hayqirishimiz kerak, tushuntiradi advokat. Kurbedinov josuslik va ekstremizm kabi jinoyatlar bo'yicha ayblovlar asosan maxfiy guvohlarning ko'rsatuvlari va bibliska o'q-dori, portlovchi moddalar kabi daliliy ashyolarga asoslanishi aytadi. Eden Bekirov ishini eslang. Garajdan 1 tonna trotil topilgan edi. Ayblov tomoni uning hokimiyat binosini portlatmoqchi bo'lganini tasdiqlovchi SMS yozishmani ko'rsatdi. Hamkasblarimiz esa bular barchasi uyushtirilganini bekam ko'z isbotlab berdi. Ammo sudya ularning iddaolarini mutlaq haqiqat deb qabul qilib, ayamay jazo tayinladi, deydi Kurbedinov. Advokatning so'zlariga ko'ra, Qrimda bironta joyni portlatish, yoqib yuborish yoki Ukraina uchun josuslik qilishda gumon qilinib, pirovardida sud tomonidan oqlangan odamni hali uchratmagan. Ko'plab jinoyat ishlarini bichib to'qishdan maqsad yo'q joydan vahima ko'tarish, ya'ni Ukraina va Qrim tatar faollarini terrorchi qilib ko'rsatish orqali yo'q qilish. Ayni chog'da xalqaro hamjamiyat oldida o'zlarini oppoq qilib ko'rsatish. Vaholanki, 2014 yilgacha bu hududda ekstremizmning uchquni ham bo'lmagan, deb ta'kidlaydi advokat. Qrim huquqbonlik guruhi rahbari Olga Skripnik federal xavfsizlik xizmati qo'lga olingan faollarga aybini tan oldirish maqsadida ularga nisbatan dahshatli qiynoqlar, shu jumladan jinsiy tusdagi zo'rlik qo'llayotganini ma'lum qildi. Dalillarni qarchin soxtalashtirmasin, biz ularning qalbakiligini qanchalik isbot qilmaylik, sud albatta ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlaydi. Ayrimlar tergov bilan kelishadi, ixtiyoriy emas, qiynoq va ruhiy bosimlar ostida majburlikdan. Ayniqsa oilali odamlarning nozik joyi bu. Masalan, onangni olib kelib qamaymiz yoki bolangni tortib olamiz deb istagan yo'l yo'riqlariga solishlari mumkin, izoh berdi huquqbon. Mahkumlar o'z muddatini odatda Rossiya Federatsiyasining olis hududlaridagi qamoqxonalarda o'taydi. Aksariy hollarda bu qattiq tartibli chinakam terrorchi va jinoyatchilar saqlanadigan muassasalar bo'ladi va aybsiz odamlar o'z tartib qoidalari hamda mahkumlarning turmushi bilan dunyoda yomon nom qozongan Rossiya koloniyalarida ashaddiy jinoyatchilar bilan yonma-yon yashashga majbur bo'lishadi. Bunaqa joylarda Ukraina fuqarolariga, boz ustiga josuslikda ayblangan kishilarga qanday munosabatda bo'lishlarini tasavvur qilavering. Deb ma'yus qo'shimcha qiladi huquqbon Olga Skripnik. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.